Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo misu Ave Maria Antoana de Fevena. Potomak francuskih plemića, sveštenik, pevač i kompozitor na dvoru kralja Luja XII, Feven nije samo jedan od pionira tehnike mise parodije, već i jedan od najvećih majstora duhovne muzike s kraja 15. veka. Za života je bio jedan od najpopularnijih muzičara u svojoj rodnoj Francuskoj. Njegova misa Ave Maria i zbirka moteta Sancta Trinitas postoje u broju izvora ravnom delima Josquena de Prea. Pa ipak, mada je bio podjednako slavan kao izvođač, koliko i kao kompozitor, Feven je krajem 16. veka utonuo u zaborav, te se njegova dela i danas retko izvode, a detalji njegove biografije još uvek su više nego skromni. Pretpostavlja se da je rođen oko 1470. godine i da se zaredio kao vrlo mlad. Iz 1507. godine potiče jedno pismo Luja XII. Upućeno iz Italije, u kojem kralj traži da mu se pošalju Fevenove šansone da bi njima impresionirao tamošnje dame. Nažalost, Feven nije dugo poživeo, umro je početkom 1512. godine. Mada je njegovo autorstvo nad nekim delima sporno, kao kada je u pitanju rekvijem, izvesno je da je napisao 6 misa i 20 moteta. Za temu koju će parodirati u misi koju slušam u večerašnjim visinama, Feven je odabrao jedan od najpopularnijih moteta svog doba, Ave Maria Virgo Serena Josquena de Prea. Mada je izborom poznate melodije osigurao pažnju za svoju misu, Feven istovremeno sebi postavio veoma veliki kompozitorski izazov. Veoma specifičnu strukturu Josquenovog moteta trebalo je posebno prilagoditi misnim zahtevima. Svoje majstorstvo Feven nije ograničio samo na citiranje melodije Josquenovog moteta, već i kroz veoma suptilno imitiranje njegove prepoznatljive polifone strukture. Motet naime počinje karakterističnom imitacijom nakon trećeg sloga, koja se odvija od gornjeg glasa ka donjem, te je Feven isti postupak imitacije koja se spušta niz glasove koristio pri građenju svakog pojedinog stava svoje mise. Pored toga, u dramaturški i značenski najvažnijim delovima mise Feven citira najpoznatije fragmente Josquenovog moteta. Takav je slučaj u završnom delu stava Kirije, centralnom delu Glorije, Kredu i Osani. Naravno, ni tu ih ne citira doslovno, već sa delikatnim i virtuoznim izmenama Josquenove polifone fakture. Poštovani slušalci, misu Ave Maria Antoana de Fevena čućemo u interpretaciji ansambla de Brabant pod upravom Stevena Rajsa.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo misu Ave Maria Antoana de Fevena. Čuli ste je u interpretaciji ansambla The Brabant pod upravom Stevena Rajsa. Prijatno večer želi vam Ivana Komadina.